برنامجكَ دلي رضمان.
halkani waa washington laanta af soomaaliga voa oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com
suur wanaagsana khayaartana dhegaysanaysay waa maalin arbaca 9ka bisha januari sanadka 2019ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 10:00 halka ay washingtonna tahay 5:00 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigu waa sahre ciidla nuur
qodobada aanu idiin hayno waxaa ka mid ah xaaladaha nololeed iyo caqabadaha haysta dhalinyarada ku nool degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho.
xamiladana waxaa ka baxa ama ka qalinjibiya arday fara badan, kuwaas oo qaarkood maantaba aan degmada ku kulanay. waxa caqabadaha ugu weyn ay tahay in haddii ay wax soo bartaan aysan wax shaqo ahse helinin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan in ka badan 30 macalin oo wax ka dhiga iskuullada ku yaala gobolka galmudug oo ka faa'iidaystay tababar ku saabsan tayeynta waxbarashada.
heesaha aynu idiin haynana waxaa ka mid ah
adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmaan badnayn cindigu waa kooban yahay caalafuna amid qotay.
waxaasi fanaanka dayaxdal nuur shee ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga boban doontaan idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. marka horese wararkii dunida.
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa xog ku saabsan codadka ra'yiga dadweynaha ee la ururiyey la wadaagay qof xiriir la leh sirdoonka ruushka sida ay shaaca ka qaadeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyey talaadadii. shaaca ka qaadistan ayaa sii xoojinaysaa cadeemo isa soo taraya oo muujinaya in ololaha doorasho ee Trump laga yaabay inuu isku dayay inuu la shaqeeyo ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweyne ee dhacday sanadkii 2016. si kastaba dacwad oogayaasha federaalka ayaan weli wax kiisa u samaynin in uu jiray shirqool uu ku lug lahaa ololaha Trump. dacwad oogayaasha kooxda la shaqeysa baaraha guud ee kiiskan Robert Mueller ayaa sheegay in Manafort uu ka been sheegay inuu xogtan la wadaagay Konstantin Kilimnik oo u dhashay dalka Ukraine, kaasi oo xiriir la leh sirdoonka dalka Ruushka. si kastaba Manafort ayaa beeniyey inuu si walakaca u qariyey xogtan, waxaana uu ku dooday in uu hilmaamay sababo la xiriira mashquulkii badnaa ee uu ku guda jiray xilligii doorashada. kooxda Mueller ayaa baaraya fargelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashada 2016, waxaana eedeymahan cusub ee ka dhanka Manafort ay sare u qaadayaan suurtagalnimada ah in akhbaaraadkii uu siiyey ay caawiyeen dadaaladii Ruushka.
hay-adaha ammaanka ee dalka Australia ayaa baaraya xirmooyin laga shakiyey oo la sheegay in loo diray xafiisyada dhowr safaaradood oo ajnabiya oo ku yaala magaalada caasimada ee Canberra iyo magaalada Melbourne ee ku taala koonfurta dalkaasi. xirmooyinkan laga shakiyey ayaa la sheegay in laga helay xafiisyada diblomaasiyadeed ee ku yaala magaalada Melbourne oo ay leeyihiin dowladaha Mareykanka, Britain, Switzerland, Pakistan iyo Masar. mas-uuliyiinta qunsuliyadahaasina waxay xaqiijiyeen in ay waxyaabahaasi laga shakiyey ka heleen, iyagoo sidaasi u sheegay warbaahinta. sidoo kalena hay-adaha dowladda Australia ee gobolka Victoria ee qaabilsan arrimaha degdega ah ee dhinaca ammaanka ayaa sheegay in 12 xidmood oo kale laga helay meelo ku dhow dhow xafiisyada ay leeyihiin qunsuliyadaha Jarmalka, Hindiya iyo weliba Talyaaniga iyo Spain. ilaa hadda lama soo saarin war rasmiya oo xaqiijinaya waxa ay yihiin xirmooyinkaasi iyo meelaha laga soo diray amaba la tuhunsan yahay, hase haatee hay-adaha ammaanka ayaa ku hawlan baaritaankooda.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal, waxaad kala socoteen idaacadda VOA, waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. sanadihi dhowa waxaa soo badanayay gudoomiyasha dhalinyarada ah ee madaxda gobolka Banaadir ay u magacaabeen in ay maamulaan qaar ka mid ah degmooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Gudoomiyaha cusub ee degmada Xamarjijab Ismaaciil Muqtar Cumar Oranjo ayaa toddobaadkii hore ku biiray safka gudoomiyasha da'da yar ee degmooyinka gobolka Banaadir. Wariyaheena Nuur Bukhaari ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ka bedeli karo degmada Xamarjijab.
dabcan waxa hadda dowladda federaalka Soomaaliya aad bixinaysay fursad u siisay dhalinyarada Soomaaliyeed inay dowladda marka la eego dhinaca fursadaha xilalka ay qaban karaan inay fursad ka siiso. Fursadaasna waxaa ka faa'iideystay dhalinyaro fara badan oo aniga aan ka mid ahay, waxaana aan is leeyahay haddii odayaasha khibradeyda lagu daro firfircoonida iyo tayada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa bedelmi kara sawirka guud ee dhibaatooyinka iyo fadqaladaha ay caanka ku noqotay Soomaaliya, taas u sahlaysa dhalinyaro fara badan inay helaan camal ama shaqooyin ka mashquuliya inay qayb ka noqdaan tashkiilinta ama fikirka cagyadnimada. Waxaana hadda tusaale kugu filan, waxaa hadda aniga la ii magacaabay degmada Xamarjijab, waxaana ku nool dhalinyaro fara badan. Xogta maanta aan la wareegay waxaa ku jirtay dhalinyaro fara badan oo gobolka Banaadir shaqo abuur u sameeyey, kuwaas oo laga qaatay degmooyinka gobolka Banaadir ayagoo u tartamay habka shaqadaas wixii ahaa lagu helayo. Dabcan waxaa marka shaqsiyan su-aashaada markan kusoo laabto, waxaan dhihi karaa ka Ismaaciil ahaan wax badan ayaad ka bedeli kartaa xaaladda degmada Xamarjijab, gaar ahaan dhinaca amniga, arrimaha bulshada, iyo waxyaabaha muhiimka u ah bulshada rayidka ee ku nool degmada, sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaad ee ugu horeyso baahida hooyada iyo dhallaanka ay u qabaan inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan. Marka Nuur, waa fursad muhiim ah oo ay tabi weyn dhalinyarada Soomaaliyeed, taas oo suurtagelin karta haddii laga faa'iideysto dhalinyarada waxbaratay ee ku nool dalka in wax fara badan xaaladda maanta sida ay tahay ay iska bedeli karto.
Waa gartay. Marka maxaa ay kaa filan karaan dhalinyarada ku nool degmada Xamarjijab adiga ka gudoomi ahaan?
Nuur, waxay iga filan karaan waxa ugu wanaagsan qof dhalinyaro ah uu ku fakerayay haddii isaga la weydiin lahaa inuu jaanis helo. Mid lamid ah ayay iga filan karaan, gaar ahaan in loo abuuro shaqooyin, in laga faa'iideeyo dhalinyarada kuwa waxbartay fursadaha shaqo ka imaan kara dhinaca dowladda federaalka ah ama hay-adaha kala duwan ee waddanka ka howlgala, kuwaas oo howlo kala duwan degmooyinka gobolka Banaadir ka fuliyay. Degmada Xamarjijab waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah, xadaariga ah, dabcan dhalinyaro fara badan oo waxbaratayna laga helayo. Waxay iga rajaynayaan dhalinyaradaas inay nambarwan u noqdaan shaqooyinka iyo fursadaha kala duwan ee soo mara ama soo mari doona degmada Xamarjijab ee gobolka Banaadir. Waxaana u ballan qaadayaa in ay dhalinyaradu noqdaan nambarwan cidda ka faa'iideysata mashruuc walba ama howl kasta baahideeda loo qabo ee degmada soo marka, insha allah.
Ismaaciil, caqabadaha haysta xilligan dhalinyarada ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada hadda lagu magacaabay ee Xamarjijab, maxaa ka mid a?
Way jiraan duruufo iyo caqabado kala duwan. Waxaad dareemi kartaa sanad walba kumanaan arday Soomaaliyeed ah ayaa ka qalin jabisay jaamacadaha ku yaala dalka. Xamarjijabna waxaa ka baxa ama ka qalin jabiya arday fara badan, kuwaas oo qaarkood maantaba aan degmada ku kulanay, ballamo kalena aan dhiganay. Waxa caqabadaha ugu weyn ay tahay in haddii ay wax soo bartaan aysan wax shaqo ahse helaynin, oo ay ku qasbaysadaynta inay tahriibaan ama ay baagamoodo ku noqdaan guryaha, taas oo sababi karta in dhalinyaradaasi fikrada qalday qaarkood lagu shugo, lagana faa'iideysto colaadaha iyo dhibaatooyinka amnixumada ee waddanka mararka qaar ka dhacaya. Waxaana ku rajayn lahay xarumo fara badan oo waxaa ku yaalla degmada dhaqan celin iyo waxyaabo kala duwan hay-adihii ay ku sameeyaan dhalinyarada waxbaratay inay horseed u noqdaan wacyigelinta iyo horumarinta dadka ku nool degmada Xamarriga. Waxaana noqon doonaa haddii la yiraahdo hadda kaalinta koowaad ayay ka gashay qiimeyn uu gobolku sameeyey degmada Xamarriga sanadkii lasoo dhaafay 2018. Haddana waxaa rajeynayaa in dhalinyaradu ay lafdhabar, maadaama ay bulshada u yihiin, in ay wax fara badan ay soo kordhiyaan, wax fara badan maxaa ahayd soo ay gaar ahaan degmada iyo waxyaabaha la xiriira horumarinta. Haddii ay ahaan lahayd dhinaca amniga, dhinaca nolosha aasaasiga ah, wax fara badan inay dhaxlaan oo dhalinyaradu ay sabab u noqoto in degmada Xamarriga ay kaalinta koowaad ka gasho horumarka dhinaca dhalinyarada marka laga eego.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Oronjo.
haatana dhinacii heesaha ayaynu axmed ku wada nasanaynaa arrino soo qabta codka fanaanka Dayax Dal Nuurshe.
Shadow cat me up.
taas ay ku dhaafno codka macaan ee fanaanka dayax dalnoosha iyo heesta cabasho barnaamijka dhalinyarada maanta ee idaacadda duurnimaha ayay qayb ka ahayd macalimiin dhalinyaro ah oo ka kala yimid 8 iskuul oo ku yaala gobollada galgaduud iyo mudug ayaa ka qayb galay tababar ku saabsan tayeynta waxbarashada muhiimadda tababarka ayaa wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq waxa uu ka wareystay agaasimaha wasaaradda waxbarashada galmudug axmed nuur cusmaan cali
macalimiintan aan tareenka usoo xirnay waxay ka mid ahaayeen si guud macalimiinta galmudug oo loo sameynayay tareenino xilliyada iskuullada ay xiran yihiin si macalinka loogu dhiirigeliyo sidii uu gudbin lahaa waxbarashada ardayga ugu gudbin lahaa halkan waxaan ku soo qabanay tareeninkan waxay ahaayeen ilaa 8 iskuul macalimiintooda iyo maamulayaashooda oo socotay xilli 15 beri muddo ah shaytobakabri maanta isoo gabangabowday macalin lagu talagalay inay gelinayay macalimiinta oo ilaa 32 macalin ah oo isaga kale yimid galgaduud iyo mudug iyo maamulayaashooda oo ayaguna sidoo kale iskuul walba maamulihiisa iyo maamulka xigeenkiisa la tareen gelinayay
muhiimadda xilligan aad u aragteen in macalimiinta iyo maamulka iskoolaadka ee deegaanada galmudug tababar la siiyo
waxaa jirta qorshe guud oo ah macalinka in la tababaro la tababaro si uu u gudbiyo waxbarasho tayo leh oo loo tayeeyo waxbarashada marka waxaa si caadi ah mar walba tababarka loo qabtaa xilliyada iskuulada ay xiran yihiin ama ha noqoto teeramka ama ha noqoto labada bilood oo fasaxyada caadiga iskuulka uu ku jiro marka saas ayaa keentay in maaragtay la keeno marba intee la qaban karo in la qabto si loo tayeeyo waxbarashada
macalimiinta qaarkood goobta waxaa laga sheegay in deegaano fogfog iskoolo ku yaala laga keenay sida gawaan baxdo marka muhiimad gaara ma u tahay in xilliga macalimiin deegaanadaasi tababar la siiyo
waa maasan tahay waxay raddaan saxo meelaha laga keenay waxa weeye waa godin labeeg meesha la yidhaahdo gallisoor gawaan wusil saddex xiglo kalabayr bejeela meesha la yidhaahdo ceeldibir marka magaalooyinkaa fogfog waxaan u dooranay waxay ahaayeen inta dhow waxyaala badan oo ka shaqeeya mashaariic ka shaqeysa ayaa jira marka waxaa loo doortay in la gaarsiiyo waxbarashada meelaha fogfog oo accesska uu ku yar yahay in la gaaro mar walba taas ayaa hadda loo doortay inaan meelaha fogfog hadda aan gaarno si ardayga meelaha fog jooga uu u helo macalin tayo leh
macalin la tababara faa'iidada ay leedahay
macalin la tababara faa'iidada uu leeyahy waxay tahay ujeedka horta marka hore laga leeyahy waxay tahay macalinku in uu gudbiyo waxbarasho tayo leh ardaygu inuu helo waxbarasho tayo leh oo la tayeeyo waxbarashadii marka macalinku waa meesha koowaad ee wax laga tayeyn karo waxaa hadda la sameeyey manhajkii qaranka oo dugsiga hoose dhexe ayaa hadda diyaar ah marka waxaa loogu talagalay si marka macalinkii manhajkii si loo gudbiyo waa in marka macalinkii lagu tababaraa manhajkii macalinka markii la tababaro oo qaabkii uu wax u dhigaayo oo ardayga uu wax u bari lahaa oo u maamuli lahaa oo maaragtay ugu gudbin lahaa casharkii ayaa macalinka la barayaa marka waxaa muhiimaddu ay tahay in uu ardaygii u gudbiyo si fudud ugu gudbiyo wixii laga rabay in loo gudbiyo
yaa idinka gacan siinaya barnaamijkan tababarka
tababarkan runtii waxaa naga gacan siinayay hay-ado la kala yidhahdo mercycob iyo mercy u s a oo ka shaqeeya waxbarashada ayagaa naga gacan siinaya oo dhinaca logisticada naga caawinaya
ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug muddooyin dhow waxay waday si dadka miyiga ku dhaqan loo gaarsiin lahaa akhriska iyo qoraalka arrintaa halkay ku dambeysay
waa masante cabdiwaaxidow waxay kamid tahay waxyaalaha la rabo bulshada in la gaarsiiyo waxbarashada dadka waaweyn in la baro ugu yaraan akhriska iyo qoritaanka. Marka hooyadu markay akhriska iyo qoritaanka barato waxa u fududaanaya hadday wax ganacsi leedahay yar inay wax akhrisan karto, warqadii wixii loo keenay akhrisan karto, in ay wax xisaabsan karto, xisaabti ay xisaabin karto. Haddana markaas ay fahamto in ay waxbarashada inta ay hesho u akhriso, waxaad ku dhiiranaysaa hooyadaasi haddaysan xitaa ku dhiiran awal waxbarashada in ilmaheeda geyso, waxa fududaanaysa in ilmaheedi u ogolaato inay wax bartaan qarashna ay ku bixiso. Barnaamijkaas marka wuu noo socdaa magaalooyin badan oo hadda aan gaarana waa jira, kuwa badan oo hadda mustaqbalka aan gaarayno oo biryarotiga noogu jirana way jira.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Cismaan Cali oo ah agaasimaha wasaaradda waxbarashada Galmudug oo u warramayay wariyaheena magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha, weeraryahanka kubadda cagta xulka Masar iyo kooxda Liverpool Maxamed Saalax ayaa xalay loo doortay laacibka sanadka ee qaaradda Afrika markiisii labaad oo xiriir ah. Munaasabad ka dhacday magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal ayaa Saalax lagu gudoonsiiyey abaalmarinta uu sanadkii mar bixiyo xiriirka kubadda cagta Afrika ee loo soo gaabiyey CAF. Maxamed Saalax ayaa ka badiyay ciyaaryahanada kale ahaa Sadio Mane oo u dhashay dalka Senegal, isla markaana ay ka wada tirsan yihiin kooxda Liverpool iyo weeraryahanka kooxda Arsenal iyo xulka dalka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Hadal uu ka jeediyey munaasabadii lagu gudoonsiiyey jaayisada xiddiga sanadka ee Afrika ayaa waxa uu Maxamed Saalax ku sheegay in abaalmarintani ay aad ugu weyn tahay sababo uu ku sheegay in uu ku riyoon jiray markii uu yaraa. Wuxuu intaasi ku diray inuu abaalmarinta sanadkan uu u hibeeyey dalkiisa Masar. Saalax ayaa ka caawiyey kooxda Liverpool sanadkina dhaafay ee 2018 gaaritaanka finalka koobka horyaalada Yurub oo ay ka galeen kaalinta labaad. Hadda kooxdiisa Liverpool iyada ayaa hogaaminaysa horyaalka Premiershipka Ingiriiska isaga oo dhaliyay 13 gool ilaa iyo iminka. Dhinaca kale, dalka Masar ayaa marti gelin doona ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee sanadkan kadib markii ay talaadadii shalay gudiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta Afrika ay sidaasi go'aamiyeen. Masar ayaa soo dhaweyn doonta 24 kuxul ee ku tartami doona koobka sanadkan oo la ciyaari doona inta u dhexeysa bilaha June iyo July. Martigelinta koobka qaramada Afrika ee Masar ayaa ka dambeysay kadib markii laga soo wareejiyey Cameroon oo ku guuldareysatay in ay diyaar u noqoto sababo la xiriira diyaar garowga oo aad u liitay. Dalkan dhacwoqooyiga Afrika ee Masar ayaa noqon doona markii afraad uu tartanka martigeliyo markiisa ugu dambeysa waxay ahayd sanadka 2006. Tartanka qaramada Afrika ee sanadkan ayaa waxaa markii ugu horeysay ka qaybgeli doona 24 kooxood iyadoo markii hore ay intaasi ka yaraayeen. Ugu dambeyntiina wararka ciyaaraha Yurub, waxaa ugu weyn kooxda Tottenham Hotspur ayaa xalay 1-0 uga badisay kooxda Chelsea lugta koowaad ee wareega semifinalka koobka EFL-ka Ingiriiska. Goolka guusha waxaa Tottenham daqiiqadii 26-aad ee qaybtii hore rigoor ugu dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane. Waxa uu ahaa goolkiisii 106-aad ee uu u dhaliyo kooxdiisa Tottenham. Chelsea ayaa u baahnaan doonta inay 2-0 uga badiso Tottenham marka ay dhammaadka bishaan isku arkaan garoonka Stamford Bridge ee magaalada London. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga intaa.
Abu Mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii dhinaca ciyaaraha. Haatana dhinacii wararka aynu sheegnay amaba wararkii caalamka ugu waaweynaa aan idinku rogaal celiyo mar kale, hay-adaha ammaanka ee dalka Australia ayaa baadhayay xidhmooyin laga shakiyey oo la sheegay in loo diray xafiisyo dhowr safaaradood oo ajnabiya oo ku yaala magaalada caasimada ee Canberra iyo magaalada Melbourne ee ku taala koonfurta dalkaasi. Xidhmooyinkan laga shakiyey ayaa la sheegay in laga helay xafiisyada diblomaasiyadeed ee ay leeyihiin dalalka Mareykanka, Britain, Switzerland, Pakistan iyo Masar. Mas-uuliyiinta qunsuliyaduhuna waxay xaqiijiyeen in ay xidhmooyinkaasi heleen. Sidoo kalena hay-adaha dowladda Australia ee gobolka Victoria ammaanka qaabilsan, gaar ahaan arrimaha degdega ah, ayaa sheegay in 10 meelood oo kale oo gudaha magaalada Melbourne lagu arkay waxyaabaha si laga shakiyey, iyagoo xidhmooyinkaasi qaarkoodna lagu arkay meelo u dhow qunsuliyadaha Jarmalka, India, إيطاليا iyo waliba Spain. Ilaa haddana lama soo saarin war arrimahaasi la xiriira.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Zahra ayaana la socodsiinaysay wararkii caalamka ugu waaweynaa. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa, waxaan ku soo maqan heesta Qamar iyo fanaanka Maxamed BK.
حل وقتيني أبنيك تسجل ولا جا قدريا قلبي جاي قطر ربي زي ما زي ذقاتي وبعي قبو انتو يقان ورقيني كان قمر حسوس تبا أركنو دحيو ورحدي دقاركا قلبي جانك أويا حتى نقير حتى نقير حسيا تدا حريو جبات تدا روخي بقابلي أرني ويك بدنتي
qamar iyo codka fanaanka maxamed bk waxa ugu dambeeyay daacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta isla markaana hawada ku kulmayno waa axmed cali sheekh iyo saare ciidlo idin leh sida iyo nabadgelyo
قديمي هو قبل جاك السيتشلا ولا جا قدريا